Россия президенты Владимир Путин Бүйек Ватан соғышында жеңуінің 80 жылдығы күндерінде тыныштық турында келешу иғлан етті. Әлігі келешу 7 майдан 8 майға қадар түнгі 12 сағаттен 10 майдан 11 майда түнгі 12-ге қадар ғамәлде болашақ. Бұл вақытта барлық хәрби харакатлар тоқтатыла. Документта белгілеп өтілгенше, Украинаға келешуіні бұзған шырақта Россия хәрби күштері адекват һәм нәтижелі жауап берешектер. Россияға шираттағы тапқыр Украина кризисінің бірінші сәбәплерін бітіруге бірінде шартлар қоймайша халықара партнерлар білән конструктив қызметтестікке өлдірілген тұныш сөйлесулерге әзір болуы турында білдіре дейілі документта. Татарстан рәйісі Рустам Миниханов Үзбекстан президенті Шәукәт Мирзиёев белән шырашты. Республика рәйісі илләр арасындағы хезмәттәшлеккә даими ярдәм күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан һәм Үзбекстан икътисади илемтәләрне ныгытуны дәвам итә. Ике арада товар әйләнеше 21% арткан, 376 миллион долларга җиткән. Очрашуда ике уртак проект Үзбекстанның Бухара һәм Навой өлкәләрендә сәнәгать мәйданчыгын булдыру турында фикер алыштылар. Бұлар Татарстан белән Үзбекстан арасында әһәмиятле уртак проекттар дип билеп үтте Рөстәм Миниханов. Ул әлеге сәнәгать мәйданчыкларында булуы төзелеш барышын тикшерүе турында сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Ташкентта Иннопром Үзәк Азия форумының пленар сессиясендә катнашты. Форумда дөньяның 30 илленнән 10 меңнән артык кеше, хакимият органнары, бизнес оешмалары җитәкчеләре, инженерлар, технологлар, алдынгы тәҗрибә һәм үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыша. Татарстан да үз стендын тәкъдир итте. Күргәзмәдә Казан вертолетлар заводы, Казан моторлар төзү берләшмәсе, Химград мастер компаниясе, Татлифт, Эдос медицина һәм башка предприятия әйтелер үз продукцияларын һәм алдынғы технологияларын күрсәтті. КамАЗ акционерлік жәмгыяты форумда үзінің айрым стендын тәкъдим етті. Татарстан рәйісі Рөстәм Миниханов республика рәйісі вазифасына кандидатларға қарата тәләпләрне ашықлаушы законға қол қойды. Сәтмәләр негізіндә бу вазифаға ил территориясендә даими яшәүче граждандар ғына сайлана ала. Әлеге үзгәрешләр 18 апрельдә Татарстан Дәүләт Советы утырышында қабул ителгән иде. Яңа закон негізіндә Татарстан рәйісі вазифасына кандидат Россия гражданы булырға, Россия территориясендә даими яшәргә, тауыш бирү көнендә 30 яшка җитәргә һәм пассив сайлау хокукына ия булырга тиеш. Яңа закон чит ил гражданнары, гражданлыгы булмаган затлар, шулай ук халыкара оешмалар һәм чит ил агентлары өчен катгый чикләүләр кертә. Аларга кандидатларына күрсәтү, аларның сайлауларына яисә сайлау алды кампанияләре имакларына дигәнтә ясарга мөмкин булган эшчәнлектә катнашулары тыела. Сайлауларда катнашучы сәяси партияләр һәм иҗтимагый берләшмәләр үз исемлекләрен интернетта бастырып чыгарырга тиеш. Закон түләүсез эфир вакытын һәм матбугат мәйданын бүлү тәртибендә билгели. Эфир вакыты партияләрдән кандидатлар һәм бер мандатлы округларда теркәлгән кандидатлар арасында бөлінәшәк. Закон проектының авторы Татарстан Дәүләт Советының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты рәисе Бердәм Россия партиясе әгъзасы Альберт Хабибуллин. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов білім біріншілер марафонда қатнашушыларға мүрәжәгат белән шықты. Қазанда Бүйек Ватан соғышында жеңуінің 80 жылдығы оңайынан башланған шарада мүрәжәгатіне республика яшьләр эшләре министры Ринат Садыков оқыды. Біз сіздің білән келешек буындар үшін тыныштық һәм азаттық сақлаған ата-бабаларыбыздың батырлықларын еске алабыз. Бұл марафон білім беру мәйданшығына түгел, ол тарихқа қағылу, оның дәрістерін аңлау, совет халқының батырлығы һәм нықтылығы үрнегінен илһам алу мөмкинлеге. Бу безнең республикада тарихи дөреслекне саклауга юнәлдерелгән тагын бер зур вакыйга диелә Рөстәм Миниханов мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе фикеренчә, яшьләрнең дәүләтнең беренче затлары, танылган мәдәният, фән, сәнгать, спорт эшлекләре, махсус хәрби операциядә катнашучылар, ветераннар белән ачык аралашулары марафонга аеруча зур әһәмият бирә. Республикада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның безнең ишек алды программасы буенча быелга билгеләнгән күләмле эшләр башланды. Программаны камилләштерү буенча соңгы 2 атнада республика гражданнарыннан 538 мөрәҗәгать кергән. Программаның 2025 елга юл картасы расланган, цикләндерүнең беренче схемалары, җайланмаларның үзенчәлекләрен формалаштыру һәм аны сатып алу килештерелгән. Шулай ук милекчеләрнең гомуми җыелышлары беркетмәләре әзерләнгән, юл эшләре графигы формалаштырылган. Казанның 9 ишек алында юл эшләре тәгәлләнгән инде. Восход, Декабристлар, Минский, Химиклар урамнарында күпфатирлы йортларның 4 ишек алдында җайланмаларны монтажлау башланган. Ишек алларын бәяләү һәм эшләрнең барышын контрольдә тоту өчен май ахырына кадәр урыннар күзәтүдә тотылачак. Эфирда яңалыклар, башка темаларга. Бегелмә район һәм шәһәр советының берләштерелгән сессиясе булды. Утырышта Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Депутатлар Линар Закировның район башлыгы, шәһәр мэры һәм совет депутаты вазифасыннан китүен хуплап тавыш бирде. Марат Әхмәтов Линар Закиров җитәкчелегендә 11 елда районның зур үсеш кичерүен, авыл хуҗалыгында тамырдан үзгәрешләрне билеп итте. Аңа республика рәисе исеменнән намуслы тырыш хезмәте өчен рәхмәт белдерде. Хәзер Бегелмә районы тулай территория продукты күләме буенча республикада 7-нче урында тора. Марат Әхмәтов шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм җыюда актив катнашкан Бегелмә халкына рәхмәтен җиткерде. 150 тоннадан артык йөк озатылган. Бегелмә муниципаль районы башлыгы һәм Бегелмә шәһәре мэры вазифаларын башкару муниципаль берәмлек башлыгы урынбасары Фәнис Мөхәммәтовка йөкләнде. Бу карар Бегелмә район һәм шәһәр советының берләштерелгән сессиясендә билгеле булды. Фәнис Мөхәммәтовка 54 яшь, ул Казан авыл хуҗалыгы институтын һәм Казан дәүләт энергетика университетын тәмамлаган. Район башлыгы урынбасары вазифасында район торак пунктларын сөйләндерү, крестьян-фермер шәхси ярдәмче хуҗалыкларын үстерү мәсьәләләре белән җитәкчелек итте. Уфада Россиянең Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фидан Гафаров белән хушлашу мәрәсеме бүген 29 апрельдә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында була. Милли сәнгатьне үстерүгә зур өлеш керткән күренекле актерны кеше ватанында Башкортстанның 4 илле районы Яңа Уртай авылы зыяратында җирләячәкләр. Исезгә төшерәбез, Фидан Гафаровның гомере 27 апрельдә 77 яшендә өзелде.